Pak Hasibullah, kita sudah mengalami ini sejak kira-kira 17 tahun ya, sejak bom Bali terjadi, kemudian seolah-olah menjadi semacam ritual begitu di Indonesia. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari serangan-serangan bom terkait atau yang diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ini?
Ya, yang pertama kalau kita bicara tentang apa yang bisa kita pelajari, maka yang kita akan pelajari adalah dari segi faktornya. Nah, semua ini menunjukkan bahwa memang faktor terorisme itu tidak tunggal dan tidak hanya dilakukan di Indonesia. Ini juga berkaitan dengan karakter terorisme yang mengglobal. Saya selalu menggunakan istilah itu, faktor terorisme itu kan bisa berangkat dari kepala keluarga sampai pada tingkatan kepala negara, sampai kepala negara adidaya. Itu saking banyaknya faktor-faktor di dalam. Nah, peristiwa-peristiwa teror terakhir makin menunjukkan bahwa hal tersebut ditimbulkan mungkin oleh satu kejadian yang terjadi di luar atau mungkin di dalam secara hanya bersamaan atau mungkin bergantian. Tapi pastinya ada keterkaitan di antara satu faktor dengan faktor yang. Yang kedua, tentu kita melihat bahwa dari segi aspek keamanan, memang aparat kita dalam banyak kasus sudah bekerja dengan sangat kuat untuk pertama kalau ada peristiwa teror untuk kemudian diproses secara hukum. Namun yang kedua juga ada beberapa kali ya yang ya barangkali kelengahan-kelengahan sehingga sempat terjadi aksi-aksi itu. Nah yang terbaru adalah aksi yang terjadi di Kampung Melayu ini. Walaupun aparat masih belum sampai detik ini belum mendeklarasikan, belum menentukan kelompok mana yang melakukan serangan ini.
Kita, Indonesia kan sudah melakukan banyak hal. Ada detasemen khusus kalau dari sektor keamanannya. Ada upaya pencegahan dengan melibatkan para mantan kombatan. Ada organisasi-organisasi yang berdiri. Ada pusat studi yang didirikan. Apa masih ada yang kurang, Pak?
Ya, saya rasa memang ini soal waktu juga ya. Soal waktu perjuangan, waktu mengatasi soal radikalisme, waktu untuk meyakinkan orang bahwa kekerasan itu tidak ada gunanya. Nah, kalau kita baca bagaimana orang menjadi radikal, itu kan mengalami proses radikalisasi yang juga tidak cepat. Dia mengalami proses radikalisme yang cukup lama, bahkan mungkin menebar ya, menular kepada seseorang, kepada orang yang lain. Nah, oleh karena itu, sangat dipahami kalau kemudian upaya-upaya menyelesaikan persoalan terorisme ini butuh energi, butuh waktu yang menurut saya juga sangat lama gitu. Karena terorisme seperti ini akan selalu menjadi potensi ancaman lagi masih ada orang yang berpikir dan membolehkan kekerasan itu. Nah persoalannya kita tidak bisa mengontrol pikiran orang. Kita tidak bisa memastikan orang itu tidak lagi berpikir tentang kekerasan. Nah yang paling bisa kita lakukan adalah upaya-upaya melalui pencegahan, melalui penindakan, kemudian melalui penyadaran yang sekali lagi, itu mempunyai keterbatasan. Katakan sekarang sudah banyak lembaga studi, banyak LSM yang melakukan itu, tapi juga harap diketahui bahwa populasi Indonesia 250 juta lebih. Jadi untuk bisa menyapa semua itu, meyakinkan semua itu, saya rasa akan butuh waktu yang cukup.
Di bidang penindakan, apakah Indonesia menurut Pak Hasibullah termasuk lunak atau cukup keras selama ini?
Saya terus terang pendekatan penindakan yang dilakukan ini masuk ke pendekatan yang paling aman. Dalam tanda kutip paling aman itu tidak terlalu membuat orang lebih radikal lagi. Karena penindakannya menggunakan basis hukum. Dan hukum itu bisa menjadi kepastian, bisa menjadi aturan bagi semua pihak. Sehingga tidak menggunakan sistem represif atau mungkin yang agak lebih otoriter yang justru dalam konteks radikalisme itu bisa semakin memicu kelompok-kelompok tersebut untuk semakin radikal. Karena kan teorinya kelompok-kelompok radikal seperti ini semakin diserang, itu mereka akan semakin kuat melawan. Oleh karena itu harus ada alasan yang menurut saya kuat dan salah satu alasan itu adalah aspek penegakan hukum.
Kalau pendekatannya seperti itu, artinya katakanlah jalan damai yang dilakukan. Pihak mana atau siapa sebenarnya yang bisa diajak pemerintah untuk mendekati aktor-aktor yang ada di balik kelompok-kelompok ini atau yang ada di atas pimpinan kelompok-kelompok ini?
menurut saya ada dua wilayah yang selama ini sudah mulai dipetakan, yaitu wilayah di dalam mereka yang memang sudah terpapar, itu biasanya disebut sebagai wilayah deradikalisasi atau mungkin di lapas bagi mereka yang sudah dipenjara, dengan wilayah sentra radikalisme yang digunakan BNPT, yaitu wilayah publik yang khawatir terpapar oleh keyakinan-keyakinan ini. Nah, saya melihat terus terang kampanye atau intervensi yang masih sangat kurang sampai hari ini untuk meyakinkan dua wilayah ini, masyarakat di dua wilayah ini atau orang-orang di dua wilayah ini, itu narasi yang kuat yang kalau bahasa kami di AIDA itu adalah narasi yang disampaikan oleh korban dan mantan pelaku. Kenapa saya katakan ini yang masih lemah, masih kurang? Terus terang AIDA sendiri cuma berapa sekolah atau berapa kali dibanding populasi Indonesia yang melakukan itu. Sementara lembaga lain mungkin melakukan pendekatan-pendekatan yang sama, tapi saya tidak bisa mengomentari hasilnya seperti apa. Tapi kalau berdasarkan yang AIDA lakukan, dari narasi korban dengan mantan pelaku yang memang sudah terkoordinasi dan mengalami rekonsiliasi, kami merasakan efektivitas. Apa efektivitasnya? Satu, bahwa dengan narasi korban, itu target audiens atau masyarakat bisa memahami tentang bahaya daripada kekerasan itu. Nah, ini penting disampaikan kepada publik, kepada target audiens, bahwa siapapun kalau tidak memperjuangkan terorisme potensial untuk menjadi korban. Nah, dalam konteks itu, maka kemudian narasi korban bisa menyadarkan masyarakat tentang bahaya daripada aksi kekerasan itu. Oleh karena itu, kami melihat narasi korban sangat kuat untuk menyadarkan target-target audiens berkaitan dengan bahaya daripada aksi kekerasan ini. Nah, sementara dari mantan pelaku, itu betul-betul mampu meyakinkan kepada target audiens bahwa terorisme dan radikalisme ini bukan rekayasa. Ini satu persoalan yang disadari atau tidak, itu turut menambah persoalan di dalam dunia terorisme. Karena banyak orang yang tidak percaya. Ini rekayasa, ini adalah barangkali politik, ini adalah perbuatan orang-orang tertentu. Nah, kelompok radikal itu secara sengaja menggunakan narasi konspirasi ini. Karena kalau yang menang adalah konspirasi, maka mereka akan merasa aman berada di manapun. Mereka tidak merasa terdeteksi dengan sikap-sikap mereka. Apalagi mereka secara ritual keagamaan selama ini tidak dianggap berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka sholat, mereka bertegur sapa dengan baik, dan lain sebagainya.
Pak, tetapi di sisi yang lain narasi itu kan berhadapan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan, khususnya misalnya Densus 88. Kita bisa melihat itu di media sosial misalnya, bagaimana ada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang belum atau mengalami kepercayaan terhadap aparat keamanan. Bagaimana penilaian Pak Hasibullah terhadap dua hal ini?
Ya, saya rasa kita harus mengakui bahwa Densus ini atau aparat secara umum telah bekerja dengan sangat baik. Indikatornya banyak, mulai dari pencegahan-pencegahan dini yang berhasil diungkap, kemudian proses hukum yang dilakukan, walaupun itu bukan Densus semata-mata kalau sudah sampai di proses hukum, karena ada sistem kejaksaan dan lain sebagainya. Namun, di samping prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Densus juga ada kekurangan-kekurangan. Misalkan bagaimana penindakan-penindakan yang dilakukan tidak sampai membuat seseorang meninggal, misalkan. Itu masih menjadi satu kekurangan yang kita dukung agar hal itu bisa semakin diminimalisir ke depan, sehingga Densus ini bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terutama yang potensial radikal.